Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje danas zašto vlada još nije formirana. Koji faktori utiču na sastav budućeg kabineta i mogu li se predvideti ciljevi i orijentacija buduće vlade? Gosti emisije su dr. Neven Cvetićanin, naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka i Bojan Klačar iz CESID-a. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Studio Neven Cvetićanin, Institut društvenih nauka, Bojan Klačar, CESID. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Vlada će biti formirana kada bude mogla da bude formirana u skladu sa Ustavom i zakonom, to je rekao mandatar za premijera Aleksandar Vučić, a javnost se pita zašto se to toliko oteže. Imate li vi odgovor ili pretpostavke o tome zašto se taj posao odužio, što niko nije očekivao?
Objektivno, evo mogu ja i da krenem, objektivno verovatno prave odgovore jedino u ovom momentu zna zapravo mandatar zašto još uvijek nemamo formiranu vladu. Posmatrajući stvari sa strane, analizirajući kontekst, mislim da u ovom momentu svi razlozi za neformiranje vlade jesu negdje na nekom unutrašnjem nivou, kako u Srpskoj naprednoj stranci, tako i u proceni samog mandatara. Pre svega u kontekstu personalnih rešenja, u kontekstu ekspozea i personalnih rešenja koji mogu da iznesu ono što će mandatar da napiše u ekspozeu.
Što po tim konkretno podrazumevate? Mislite da još nema personalnih rešenja ili nema adekvatnih rešenja?
Ja mislim da nema adekvatnih rešenja i onoliko koliko je meni poznato, postoje možda jedna ili dve nedoumice u vezi ministarstava i verovatno da se te stvari čekaju da se poklope da bismo izašli sa finalnim sastavom vlade. I treći razlog verovatno, dakle, u jednom obimu postoji, a to je da se vide koji će to zapravo biti finalni koalicioni partneri. Gotovo da je izvesno da će tu da bude SPS, ali vrlo verovatno da tu postoji možda određena dinamika pregovora u vezi sa brojem ministarstva koja će da pripadnu toj stranci. Možda postoji neki znak pitanja
da
za LDP.
Još
pa recimo da da, recimo da da, možda postoji još neki znak pitanja za LDP, iako je utisak da LDP definitivno neće biti u izvršnoj vlasti.
Gospodine Cvetićanin, da li vama čudno što još nema vlade, što se ovo sve odužilo, jer pobjeda na izborima je bila jako ubedljiva pobjeda SNS-a?
Pa ja bih u odnosu na uvaženog kolegu Klačara iznao nešto drugačiju tezu. Mislim da su razlozi za neformiranje vlade pretežno spoljno politički, da se tiču spoljno političkog konteksta. Možemo reći da mandatar nema suviše velikih problema sa sopstvenom strankom. Možemo pretpostaviti da on sopstvenom partijom rukovodi bez nekih većih ili važnih ili vidljivih otpora. Pri svemu tome verovatno mu se nude mnogi ljudi za određene pozicije u vladi, što ministara, što sekretara, što za ostale pozicije, tako da smatram da su glavni razlozi spoljnopolitički. Naime, vidimo i posle ovoga što se desilo upravo u Nici, vidimo posle Brexita koji se također nedavno desio, da živimo u vremenu, tako reći, tektonskih poremećaja na evropskoj, na globalnoj sceni i uopšte, možemo reći, u geostrateškim pitanjima, i u tom smislu moje mišljenje je da je vlada, odnosno ključni ljudi koji su činili tu vladu, tu mislim kako na premijera prošle vlade, mandatara buduće Aleksandra Vučića, tako i ministra spoljnih poslova u prošloj vladi, veoma moguće i u budućoj vladi, i smatram da su ključni ljudi države u ovome momentu sebi dali time out da vide kako i na koji način će se sleći političko tlo u Europi nakon svih ovih događaja.
A kako bi to moglo uticati na našu scenu?
Pa mislim da je svaka vlada, kako personalnim sastavom, tako i svojom ukupnom politikom, odraz orijentacije zemlje, i da obzirom na rešenja, obzirom na to ko bi preuzeo neka ključna ministarstva, kao što su ministarstva spoljnih poslova, unutrašnjih poslova i odbrane, koja su ključna ministarstva za ono što je državni poredak, možemo naslutiti orijentaciju zemlje i spoljnopolitičku i širi kontekst njene politike. Dakle, mišljenja sam da je to što čekamo na vladu jedan time out, jedna opreznost pred spoljnopolitičkim okolnostima, gde se faktički razmišlja koji kurs da država zauzme prema tim okolnostima, a što će se znati iz personalnog sastava vlade. Dakle, svaki čovjek koga stavite u vladu ili ne stavite, budući da je proces konstituisanja vlade, Bismarck jednom rekao, nemojte nikada da pitate kako se prave kobasice i kako se prave zakoni i kako se formiraju vlade, misleći na to da je svaka vlada proizvod raznih sastojaka, različitih lobija koji žele da u njoj imaju uticaj, i obzirom na to, na budući sastav vlade, znaćemo, bit će dat mig kakva je zapravo orijentacija države u spoljnopolitičkom smislu. Obzirom da smo imali sve ove događaje, verujem da nije baš najjednostavnije ni mandataru ni ključnim ljudima. Ono sa čim bi se složio, da ne ispadne da zastupam neku antitezu kolegi Klačaru, ono sa čim bi se nesumnjivo složio jeste da je kao izgledan, gotovo izvestan partner u budućoj vladi viđena Socijalistička partija Srbije. Također složio bi se da je status liberalno-demokratske partije u vladi veoma neizvestan, ako ne i potpuno upitan, i mislim da možemo sa jednom količinom dosta velike izvesnosti da tvrdimo da ćemo verovatno ponovo imati koaliciju između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije. I samo na kraju da kažem, jer je to logično sa stanovišta političkog pragmatizma, jer ukoliko bi Socijalistička partija Srbije otišla u opoziciju, ona bi bila najmoćnija opozicijana partija po broju mandata, a mislim da ljudi koji imaju neko iskustvo u politici ne bi hteli da jačaju opoziciju, a da sebi sužavaju većinu, tako da hladno, analitički, nepristrasno možemo predvidjeti novu naprednjačko-socijalističku vladu, naravno uz ove manje partnere. I ono što ostaje da vidim, opet smatram da je to najvažnije pitanje trenutno naše politike uz ekonomske reforme koje čekamo, jeste spoljnopolitička pozicija zemlje.
Vratit ćemo se na to. Nijedan od vas nije spomenuo Nenada Popovića, koji također figurira u javnosti kao ime. Šta o tome mislite?
vrlo verovatno će Nenad Popović imati neku važnu funkciju izvršnoj vlasti u nastupajućem periodu, međutim, opet ovako objektivno ako govorimo, dakle, sve stranke, svi pojedinci koji se nalaze na listi, odnosno koji su se nalazili na zajedničkoj listi, neće imati toliko individualnosti i solo nastupa u budućoj vladi, jer će objektivno to da bude vlada u kojoj će premijer Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka da vode glavnu reč. Hoću da kažem da sva ona pitanja koja se postavljaju u oči izbora, kako će tako jedna šarolika koalicija od levice do desnice da funkcioniše, odgovor je uvijek isti, funkcionisat će u principu onako kako to diktira ključna stranka i ključni premijer.
A kolika će to biti razlika u odnosu na prethodnu vladu?
Kako sada stvari stoje, pod postojećim okolnostima sa SPS-om i Savezom vojvođanskih Mađara, manje više mi ne možemo očekivati neke bitnije promjene u toj vladi. Ne mislim nužno na personalne rešenje, sasvim sigurno da će biti i dosta personalnih rešenja koja će da se poklope tu, pre svega mislim na najbliže saradnike samog mandatara. Ne očekujem dakle da će biti onako i struktura te vlade bitno promenjena, nju će da čine dakle važni ljudi, prvi saradnici srpske napredne, odnosno mandatara Aleksandra Vučića, važni ljudi iz SPS-a i vrlo verovatno da ćemo imati kao i u prethodnoj vladi određene ljude koji pripadaju nečemu što zovemo stručna javnost, eksperti
da.
I u tom smislu ne očekujem bitnije promjene.
Kakav pregovarački potencijal u ovom trenutku imaju Dačić i SPS? Kako vi to procenjujete?
Pa nadovezao bi se na ovo što je kolega rekao, smatrajući da će trenutnom mandataru, budućem premijeru, trebati veća veština za rukovođenje tom vladom, budući da u parlamentu ima slabiju većinu ili će imati slabiju većinu u odnosu na onu koju je imao u prethodnoj vladi, odnosno u prethodnom parlamentu. Također ne bi isključio izvesna iznenađenja na ministarskim pozicijama ljudi koji imaju određen ugled i koji nisu, da tako kažem, čisti partijski ljudi, odnosno...
Je li imate na umu neko konkretno iznenađenje?
Pa, smatram da treba da sačekamo i da nije kredibilno da govorimo o nekim stvarima, rešenjima o kojima se priča, eto da kažemo tako, po čaršiji. Smatram da je najozbiljnije da sačekamo konkretna imena, pri čemu mislim gotovo da se može prognozirati da nećemo toliko skoro imati vladu, da će ovaj time out na neki način potrajati, budući...
A dokle će, kako vi procenite?
Pa moja procena je, to je moja osnovna teza, da spoljno političke okolnosti diktiraju naše unutrašnje političke okolnosti. Uopšte moja teza je da se sva naša unutrašnja politika može manje više svesti na spoljašnju politiku, a da ove licitacije, da li će biti sada neko iz prvog, drugog ili trećeg prstena ove ili one stranke.
Ne, pitala sam vas za datum. Kada procenjujete da ćemo dobiti?
Teško je proceniti konkretan datum. Naravno, o tome neki uvid mogu da imaju samo oni koji učestvuju u konkretnom sastavljanju vlade, ali ono što možemo reći jeste da će spoljno političke okolnosti diktirati takt vlade. Dovoljan je samo jedan događaj, kao što se, opet kažem, desio sa Brexitom, kao što se upravo desio u Nici. Mi trenutno još uvijek nismo svjesni posljedica svega ovoga što se dešava, kakvim smo tektonskim poremećajima izloženi u vremenu u kojem živimo. Ako je državni vrh, da bi naravno bio odgovoran i ozbiljan državni vrh, svakako treba da uzme u obzir uz pomoć svih analitičarskih službi, svih informacija koje su dostupne, tako da bio bi sklon da tvrdim da nemamo vladu zato što trenutno, usred svega što se dešava i čitavog konteksta, ovo nije na neki način ozbiljno obično sastavljanje vlade, jer imali smo veliku izbornu pobedu, nakon koje bi naravno bilo logično.
I nije uobičajeno da se ovoliko dugo čeka.
Tako je, mislim da je stvar u spoljnopolitičkoj orijentaciji zemlje. Imali smo i izjave još uvek važećeg ministra spoljnih poslova na ovoj konferenciji pre nekoliko dana, da izneo zanimljive teze.
Hajde da čujemo Bojana Klačara, da li se vi slažete sa ovom tezom da je taj strani faktor zapravo osnovni činilac zbog koga još uvijek nije formirana vlada?
U jednom segmentu da, pre svega misleći na konkretne događaje koji su desili u svijetu i koji su direktno uticali na prolongiranje, na prolongiranje rokova što se tiče formiranja vlade. Međutim, objektivno govoreći, u ovom momentu ja ne vidim da je spoljno-politička orijentacija taj kamen spoticanja za formiranje buduće vlade. Ja to pre svega vidim kao jedan veliki izazov za budućnost, imajući u vidu da se radi, što je veoma ispravno konstatovano, o tektonskim promjenama i da će to biti jako važna stvar. U ovom momentu ja nekako mislim da je stvar u domaćoj areni iz jednog dominantnog razloga, a to je ako uzmemo u obzir rok za zakonski rok za formiranje vlade, koji je početak septembra, ako se ne varam 3. septembar, objektivno govoreći mandatar neće dobiti u narednom periodu informacije šta će se zapravo dešavati u toj spoljno političkoj areni. Neće biti mnogo pametniji krajem avgusta nego što je danas. Postoji, jer se neće mnogo toga desiti.
Postoji još jedan važan datum, 17. avgust i razgovori sa MMF-om, do kada bi vlada ipak trebala da bude u punom.
To može da bude važan datum, ali mislim da imamo jako važan datum i sada, a to je 19. jul i opet nećemo imati vladu. I da se malo i našalimo, dakle, Brexit je zaista napravio tektonske promjene, najviše ih je naravno napravio u Velikoj Britaniji, ali u Velikoj Britaniji je vlada formirano od momenta postavljenja Tereze May za premijera vlade.
Iako
formirana
je mandatar 24. Vučić rekao da ćemo mi dobiti pre.
Tako je, već je vlada formirana upravo u onoj zemlji u kojima su se najviše osjetile te promjene.
Da, šta na to kažete?
Pa smatram da kada već govorimo o tom kontekstu britanske vlade, i tu smo imali određene iznenađenja, dakle pitanje je, ne ulazeći sada u politiku jedne velike sile i tako dalje, ne sudeći o njoj, ko će biti istinski premijer te vlade, budući je Boris Johnson ministar spoljnih poslova i da je zadržao uticaj u konzervativnoj partiji, i upravo na tom primjeru, ako hoćete britanskom, se vidi kako jedan događaj menja odnose snaga među političarima unutar jedne partije. I smatram da mi, koji smo naravno manja zemlja i koja negde mora pažljivo da meri eho svakog događaja na kontinentu, ćemo zaista biti pametniji nakon mjesec ili dva, zato što nam sledaju važni datumi. Ovaj datum eventualnog dobijanja, nedobijanja početka pregovora, odnosno otvaranja poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom, dakle pregovora sa MMF-om, svih drugih nekih diplomatskih vektora koji su u igri. I ako hoćete, dosta je bitna i ta poseta američke podsekretarke Victoria Nuland, koja je bila u Beogradu, koja je zapravo rekla da u ovom momentu
nije bilo reči o formiranju vlade, kako
naravno,
su zvanično obavešteni, iako se očekivalo.
Naravno, ali u tom kontekstu su rečene neke stvari koje su bitne, kao što je stvar da u ovom momentu nema povišenog nivoa očekivanja od Srbije da na neki način preispita svoje odnose sa Rusijom, što je veoma bitno, jer znate da je Victoria Nuland bila juče, znači bila je u Kremlju sa Johnom Kerryjem i bila je direktno kod ruskog predsjednika Putina, i u tom smislu je rečeno upravo u Beogradu da Sjedinjene Države i Rusija imaju svoj dijalog na najvišem nivou i da se utoliko može razumjeti pozicija Srbije, koja pokušava da balansira između istoka i zapada, i možemo tu posjetu da shvatimo kao pripremu Sjedinjenih Država za Moskvu. I šta želim da kažem, znači naša država je po uticaju takva kakva jeste, javnost naravno i čaršija vole da se bave licitacijama ko će da bude na kojem ministarskom mestu, odnosno ko neće, ali ono što je suštinski važno i opredeljujuće jeste kako će čitav tog događaja nakon svih ovih događaja koji su se desili ići. I u tom smislu ne očekujem neku drastičnu promjenu spoljnopolitičkog kursa zemlje.
Jasne. Međutim, samo nekoliko dana posle posete Victorije Nulandu sledio je Sledila je poseta Davida McAllistera, izvestioca Evropskog parlamenta, koji je sa druge strane rekao da se od Srbije očekuje i da će se očekivati da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom kada bude potrebno. Dakle, postoji izvesna razlika u oštrini poruke koju smo dobili od Viktorije Nuland i od McAllistera.
Logično, ako na jednoj strani nešto kaže američka podsekretarka za spoljnu politiku, a na drugoj član nemačkog parlamenta uz puno uvažavanje i evropskog parlamenta, izvestilac evropskog parlamenta za Balkan uz puno uvažavanje njegove funkcije, naravno i njegove ličnosti, onda mi znamo šta ima veću težinu. Uopšte, možemo reći da na ovom našem prostoru, čitavom zapadnom Balkanu, Rusija i Sjedinjene Države imaju najvažniju, najtežu i posljednju reč, dok sve ostale strukture imaju na neki način dosta važno, bitno, poput Nemačke, poput Turske i tako dalje, bitno mesto. Međutim, u dogovoru ovih globalnih sila koji će sada biti i oko ovoga što se desio u Nici i oko mnogih drugih stvari, će negde Srbija također biti definisana. I ono što je mudrost državnog vrha, da ja mislim da može da bude pametniji, možda ne baš u onom maniru u kojem je Tito nekad bio pametan kad je dobio informaciju što se dešava na Jalti, da vidi otkuda duvaju vetrovi i da zaštiti državu od bilo kakvog da kažemo suviše ishitrenog i preteranog naginjanja na stranu koja bi bila štetna dugoročno za državnu politiku, dok mislim da su ove druge stvari, kako će biti formirana vlada, većine i tako dalje, slažem se da većina postoji, slažem se da bi možda mogli da imamo jaku kancelarsku vladu, pri čemu opet kažem objektivno da je većina u parlamentu takva da iziskuje veću veštinu, obzirom ako hoćete da u parlamentu sede razne stranke, sad tamo imamo i Šešelja.
Dobro,
sa njihovim nekim
nastavit ćemo o tome,
idejama.
Ali čujemo sada mišljenje Bojana Klačara o ovoj spoljno-političkoj orijentaciji, ovoj klackalici. Da li će nova vlada biti izložena većim pritiscima u smislu usklađivanja spoljnopolitičke orijentacije? Da li se slažete sasvim
sigurno da, prosto nova vlada će biti izložena jednoj situaciji u kojoj će morati da se prilagođava velikim promjenama koje su se desile i koje se dešavaju. Dakle, neće to više biti samo ona dinamika koja se odnosi na ono što jesu odnosi Srbije i Evropske unije. Mora se uzeti, dakle, u obzir širi kontekst. Taj širi kontekst između ostalog jeste sve ovo što se između ostalog desilo, na primjer, juče u Francuskoj, ove poruke koje je uputila gospođa Viktorija Nuland.
To je u redu,
sve,
ali govorimo o pritiscima.
Će,
da li će biti pritisak? I kako vi tumačite razliku između ove dve izjave koje smo čuli?
To je već donekle, zapravo to je gotovo u potpunosti objasnio gospodin Cvetićanin. Dakle, gospođa Nuland i David McAllister imaju drugačije interese, dolaze sa različitih mesta, imaju različitu moć, bave se različitim stvarima ako hoćete. Viktorija Nuland je neko ko se bavio krupnim strateškim pitanjima i u maniru jednog velikog, zaista profesionalca, u jednom profesionalnom diplomatskom nastupu je prenela te ključne poruke, jedno od njih zapravo, ako i ne i najvažnija, je to vezana za Rusiju. David McAllister je dakle osoba koja ima potpuno drugačiji opis posla, on je izvestilac Evropskog parlamenta, on se bavi ovim stvarima koje se vrlo često u domaćoj javnosti percipiraju kao pritisak, a vrlo često mi kao zainteresovana domaća javnost imamo relativno malo informacija da znamo zapravo da li se tu radi o pritiscima ili se radi o nekim stvarima koji su već možda negdje dogovarani ili pregovarani.
Zato što u javnosti se često tu spekuliše, tu postoje različita mišljenja, od onih koji kažu da strani ambasadori sastavljaju vladu do onih koji smatraju da to zaista nema veze. Kakva je vaša procjena?
Imajući u vidu poziciju Srbije, nažalost njenu ne veliku moć, sasvim je sigurno da tog uticaja ima. Možda ga je nekad bilo i više nego što je neophodno, ali mislim da se vrlo često radi i o preterivanjima, da se govori o tom nivou u kome strani ambasadori imaju dominantnu moć. Ja sa tim ne bih složio, iako je sasvim sigurno da mi kao država u ovoj poziciji imamo malo više prosto stavljeni smo u situaciju koju malo više vodimo računa o tome šta nam govore predstavnici velikih sila, pošto pokušavamo da se u toj spoljno-političkoj orijentaciji uklopimo u strateške ciljeve, da želimo saradnju sa Europskom unijom, učlanjenju u Europsku uniju, saradnju sa Amerikom. Opet s druge strane imamo Kosovo i neke potpuno drugačije interese sa Rusijom ili Kinu, sa kojom imamo od ove godine neku potpuno četvrtu dinamiku odnosa, tako da mi jesmo malo skloni da više osluškujemo šta nam govore strani ambasador, ali ne bih se složio da oni imaju toliku vrstu uticaja da oni mogu zaista neposredno da utiču na formiranje izvršne vlasti.
Evo ovako, ja mislim da to bez neke velike sad tu filozofije možemo veoma jednostavno da objasnimo. Dakle, državna politika Srbije je opredeljena sa tri velika i značajna centra. Sjedinjene Države, Rusija i sada i Kina. I državnoj politici Srbije odgovara kada god Rusija i Sjedinjene Države pronađu neku tačku zajedničkog interesa koja bi sad mogla ponovo biti obnovljena nakon ovoga, nažalost, tragičnog događaja u Nici u vidu zajedničke borbe protiv terorizma i sprečavanja ovakvih događaja. Pod broj 2. Bilo kakvo neslaganje među globalnim silama ili zatezanje odnosa Srbiji apsolutno ne odgovara, budući da je pozicionirana na ruži vetrova, da se tako izrazim, gde se suočavaju interese tih spoljnih sila. Trenutno, sklon sam da tvrdim, je povećan manevarski prostor Srbiji usred svih ovih različitih događaja da nastavi svoju veoma opreznu, održivu politiku balansa među tim raznim spoljnopolitičkim silama. To svakako ne znači odustajanje od evropskog puta i u tom smislu su potpuno primerene i korisne poruke državnog vrha da Srbija nastavlja da ide u tom pravcu, ali su jednako tako i korisne da kažemo najave koje izneo recimo ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, da Srbija na neki način zadržava za sebe pravo da odlučuje o nekim svojim spoljnopolitičkim koracima u smislu ovoga što je izložio David McAllister, opet na jedan diplomatski i jedan neusiljen način. Dakle, smatram da će pitanje svih pitanja u budućoj vladi, kao što je to bilo prethodnih četvrt veka, dakle, kad gledamo konkretno i od Miloševića, Đinđića, Koštunice, Tadića, sve do vremena Vučića i Dačića, spoljnopolitička pitanja su bila ta koja su opredeljivala opstanak vlada, njihovu trajnost i tako dalje, i u tom smislu smatram da je zaista spoljna politika većina naše unutrašnje politike, uz jedan faktor gde se možemo složiti da je unutrašnje ekonomska situacija također determinanta dešavanja, da li su građani zadovoljni, koliko su zadovoljni, koliko su reforme...
I kako čujemo predstavlja i prioritet, a o tim ciljevima vlade ću vas pitati više u drugom delu emisije. Volio bih sad još neke evo, spekulacije koje postoje, da čujem vaše mišljenje o njima. Jedna od takvih je da bi Aleksandar Vučić možda mogao ipak da se kandiduje na predsjedničkim izborima koji nas očekuju iduće godine. Odakle takve pretpostavke, imaju li utemeljenja?
Zaista te pretpostavke postoje, vrlo često ih možemo da sretnemo u javnosti. Ja zaista mislim da u ovom momentu takav scenario nije realan. Ono što sasvim sigurno jeste realno jeste da će ti predsjednički izbori da budu veoma važni i oni će da budu dodatno važni kada govorimo o mandataru, odnosno Aleksandru Vučiću, u kontekstu činjenice da će na njima morati da se reši ta neka vrsta dinamike koja postoji između njega i predsjednika Tomislava Nikolića. Verovatno zbog te dinamike koja postoji između njih, a koja se vrlo često također može da pronađe u medijima, dolaze te teze da će Aleksandar Vučić u nekom momentu da se povuče sa ove pozicije da bi otišao na drugu.
Ja zaista
mislim da to ne deluje realno, ali mi itekako deluje realno da će ti izbori da budu veoma važni i itekako mi deluju ti izbori zanimljivi i tražit će zaista neku vrstu odgovora između
odgovora na sve te odnose koji se dešava između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića.
A to će zapravo vrlo brzo uslediti, s obzirom da je ovo prolongirano formiranje vlade.
Pa, mi smo faktički na neki način, ako ne znam da li ste primetili, mi smo suštinski u nekoj fazi nakon parlamentarnih izbora počeli više da pričamo o predsjedničkim izborama nego što smo analizirali ono što se desilo tada. Dakle, i sada imate situaciju u kojoj su neke strane koje su bile veoma glasne u izbornoj kampanji, koje ticale su se pre svega dakle regularnost izbora, prosto pasivizirani, više danas razgovaramo o predsjedničkim izborom nego što se vraćamo na te teme koje su bile važne.
Pazite, to je potpuno logično, mislim. Parlamentarni izbori suštinski ništa nisu promijenili. Dakle, opet je dominantna stranka iz prethodne većine dobila ponovo većinu, nešto tanju, ali većinu. Opet će vjerojatno imati iste koalicijane partnere, mislim na Socijalističku partiju Srbije, i opet ćemo imati manje više istu vladu. Dakle, parlamentarni izbori ništa nisu promijenili, dok će predsjednički izbori tu tezu zastupam u javnosti, ako je nisam i lansirao, da ovako malo budem neskroman, pre par mjeseci, će biti veoma važni naprosto što tada izlazi na glasanje tolika količina, ako hoćete, kvantitativno birača, i što je da biste pobijedili na tim izborima potrebno više miliona glasova, dva ili ne znam koliko već, i što god, kogod bude imao te glasove, da li će se Vučić kandidovati, da li Nikolić ponovo, da li će opozicija naći svog kandidata i sve.
Realno da to bude Vučić.
Ja ne bi isključio tu mogućnost. Evo, otvoreno smatram da se ta mogućnost ne može isključiti i da će ta mogućnost zavisiti od toga ko će biti protiv kandidat sa strane opozicije, i zapravo mislim da će u tom smislu predsjednik Srpske napredne stranke i trenutni mandatar Aleksandar Vučić doneti odluku, možemo pretpostaviti kako smatra da je moguće pobijediti na tim izborima. Ukoliko smatra da verovatno, ne znam, Nikolić može da pobedi, ili možda Dačić kao neki rezervni kandidat može da pobedi, tako dalje, možda se to može i prepustiti u tom smislu, ali ukoliko opozicija bude našla nekog kandidata koji će biti iznenađujuć, nov, ne znam, svež, ukoliko taj uopšte postoji na planeti Zemlji i u sunčevom sistemu, na mlječnom putu, i samo ovo želim da dodam. Dakle, ja ne bih isključio tu mogućnost i mislim da će predsjednički izbori biti ključni, jer kogod da trči tu trku sa jedne, druge ili treće strane, on mora da ima preko 2 miliona glasova. Taj koji ima 2 miliona glasova, da je čisto neka, da kažemo, provizorna ličnost, da je čisto formalna ličnost, on stiče značajan legitimitet. I sad je pitanje, da li neko, logično političko pitanje, da li neko želi da pusti drugom čovjeku u koga ima ovoliko ili onoliko povjerenja toliki legitimitet, tako da smatram da će ključna godina biti sljedeća sa tim predsjedničkim izborima. To sam zastupam tu tezu javnosti, i sada da ne idemo na ovu globalnu politiku, mnogo evropsku, ne znam šta, Brexit i tako dalje, mislim da će veoma interesantno biti, da će to predeliti budući tok događaja u Europi. Znači, sve ovo što se sada desilo, pa znate šta, mi
recite
sada,
brzo vrijeme je da čujemo,
ma mora da vidimo kakav će biti razvod između Britanije i Europe, i da li će neka druga država u Europi da krene britanskim putem. I
Gosti emisije U središtu pažnje, Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka, Bojan Klačar iz CESI, da razgovaramo o domaćoj političkoj sceni. 17:38, vreme je za reklame.
Eko. Veliko finale Belefa, legendarni ansambl Berioska, svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajda. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo snage. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Časova 43 minute. Ova je emisija U središtu pažnje. Gosti Neven Cvetićanin i Bojan Tlača. Razgovaramo o domaćoj političkoj sceni i o tome zašto još nema vlade, ali ako se ne zna ništa još o vladi, sa više sigurnosti, odnosno o njenom sastavu, sa više sigurnosti se može govoriti o ciljevima i programu vlade, jer mandatar to već nekoliko puta spominje. Evo ga citat: ključna za budućnost Srbije su ministarstva prosvete, poljoprivrede i zdravstva, kaže Aleksandar Vučić. Kako razumete orijentaciju na te oblasti, u kom pravcu će ići reforme, koliko je realno da očekujemo reforme u tim oblastima?
Pa teško je reći, treba da sačekamo svakako ekspoze i da vidimo konkretne eksplicitne ciljeve kada vlada bude formirana. Samo isticanje ovih oblasti jeste isticanje oblasti koje su faktički životne. Dakle, na neki način prosveta i poljoprivreda, ako hoćete, predstavljaju glavu i stomak jednog društva, da se metaforično izrazimo, i tu glavu i stomak treba nekako dobro urediti i u tom smislu mislim da će biti veoma zanimljivo, interesantno i bitno ko će se naći na pozicijama ministra i uopšte koji će se timovi naći u tim,
upravo na ovim resorima, da.
U tim ministarstvima. Pored ovih ministarstava ja bih svakako istakao i ova ministarstva sile koja su ključna za svaku državu, kao što su odbrana, unutrašnji poslovi, pa naravno i spoljašnji poslovi, koje nije eksplicitno ministarstvo sile, ali je u kontekstu svih ovih zbivanja veoma bitno, tako da očekujem da to budu bitna ministarstva i u tom smislu isticanje toga jeste negde prepoznavanje životnih problema, vidjet ćemo kako će oni biti rešeni.
A da li očekujete nestranačke ličnosti na, na čelu tih ministarstava? Ili tako
pa, teško je reći, lično smatram da bi ministarstvo prosvete u nekim dogovorima moglo biti prepušteno koalicijanim partnerima ili Socijalističkoj partiji Srbije i mislim da ne bi trebalo da nas iznenadi ukoliko na čelu ministarstva prosvete bude kadar iz Socijalističke partije Srbije, što ne mora biti loše ukoliko taj kadar ima neki naučni pedigre, naučnu doktorsku, akademsku titulu i tako dalje, ukoliko poznaje taj svet. I uopšte smatram da je ministarstvo prosvete veoma bitno i važno, ono je uvek bilo bitno u Srbiji i Srbiji uvek najbolje išlo, ako hoćete se ne vraćamo sad u istoriju, onaj period u drugoj polovini 19. veka kad smo mi kao država i kao narod imali najveći zamah, kad smo osnovali akademiju, kad smo osnovali institucije, uglavnom glasao za dobrog ministra prosvete, mislim da je to veoma bitno, a za poljoprivredu nisam kompetentan.
Ono što se često spominje, bar mandatar spominje, to je dualno obrazovanje kao projekat i kao reforma koja se očekuje, a koja bi trebala u stvari da poveže privredu i prosvetu. Da li mislite će to biti ostvareno u novom mandatu vlade i šta vi mislite o ovim ministarstvima?
Tu je meni nekako, imamo zanimljivih stvari, odnosno mi imamo jednu situaciju da vodimo debatu o nečemu, ali post festum. Dakle, mi u ovom slučaju dakle ne znamo kako izgleda ta vlada, ne znamo strukturu vlade, ne znamo ko su ljudi na tim drugim ministrima, ali imamo tu neku informaciju da, da se trenutno najviše zapravo razmišlja o ministarstvu prosvete, poljoprivrede i zdravstva, što nama možda može da bude zanimljivo, jer uglavnom ministarstvo prosvete u svim ranim raspodelama nije bilo nešto što je bilo ljudima atraktivno, niti je bilo podržano budžetski. Imamo istu stvar vezano za dualno obrazovanje. Prosto to je ideja koja se suštinski faktički rodila bez ikakve rasprave, ako sam ja dobro shvatio. Dakle, radi se samo zapravo o ideji mandatara koja je preneta iz, ako se ne varam, uglavnom švajcarske kao ili nekog germanskog modela, i da mi suštinski već raspravljamo gotovo ideji. Hoću da kažem, vrlo često zapravo mi debatujemo o nekim stvarima za koje na jednoj strani nemamo dovoljno informacija, to je ova stvar koja se odnosi na ministarstvo poljoprivrede i prosvete, jer zaista možda u ovom momentu mandatar zna ta imena, možda i ne zna, možda su neka druga imena diskutabilna, zaista je to nešto što mi u ovom momentu ne znamo. I isto to se odnosi za, za dualno obrazovanje. Sa strane gledajući, laički, dakle ja opet moram da kažem, ta sama ideja ne djeluje upitna, međutim opet je utisak da smo mi dobili gotovu ideju bez prethodnih rasprava, da li je to zaista ono što je prilagodljivo za ono što je
potrebno usklađivanje prosvete i tržišta rada u svakom slučaju, ali ovdje je i ideja da više ljudi bude konkretno u radničkim zanimanjima.
Tako je, tako je. Dakle, apsolutno je nesporno dakle, da je potrebno napraviti sistem koji je fleksibilniji da odgovori zahtjevima privrede, ali dakle, opet nismo dobili tačno odgovor da li zaista to treba da ide i kroz dualno obrazovanje u srednjim školama, ili to može da se radi zaista sve i na fakultetima, jer nije samo upitna nama srednja škola. Ajde, svi su, završili smo fakultete i znamo da vrlo često na fakultetima se dobija znanje koje nije adekvatno onome što su potrebe tržišta.
Kako vi razumete ovo?
Pa, možemo reći da dualno obrazovanje jeste jedna interesantna ideja, jer treba da imamo razvijanje praktičnih znanja koje će moći biti upotrebljene u privredi, međutim složio bi se da je potrebna rasprava o toj ideji, zato što mi treba da školujemo vrhunske kadrove također za državu i za naše društvo. Dakle, mi ne možemo da dozvolimo sebi luksuz kao država i društvo da napravimo samo klince koji će da budu jeftina radna snaga, koji će od svega znati da zavrnu 2-3 šrafa i da šraf cigerom, da tako kažem, prođaraju po haubi auta. Dakle, mi moramo veoma da pazimo. To ima svaka država i to imaju ozbiljne države. Naravno, mi smo država koja na neki način mora da tek napravi svoje kadrove, ali smatram da je dualno obrazovanje nije loša ideja ako je pristupimo na jedan konstruktivan način, pri čemu bio bi sklon da tvrdim da treba da pazimo da to ne bude sada da mi klince samo guramo da budu radnici, jer radnički život nije baš da kažem, to je častan život, to je pošten život i tako dalje, ali je to hleb sa 7 kora. Mi moramo da damo šansu i talentovanim klincima, mi moramo da razvijamo i vrhunska znanja, mi ne bi trebali da budemo samo društvo koje će imati eto tako neke radnike da zavrću šrafove, već da uložimo one klince koji imaju talenat, ne znam, od IT industrije, od takozvanih, koliko mi naravno možemo tu da hvatamo priključak sa razvijenim ekonomijama, da omogućimo tim klincima da tu u svojoj zemlji, da ne odu inostranstvo, da tu u svojoj zemlji uče ono što žele da uče. Dakle, na kraju krajeva i sve države našeg ranga, uzmite jednu Češku ili tako dalje, imaju taj praktični deo obrazovanja, industrijski i tako dalje, ali te države veoma paze, dakle, mi moramo da zadržimo mogućnost da odškolujemo jednu nacionalnu državnu elitu koja će biti školovana. Srbi, sad opet da se ne vraćam u istoriju u ovaj 19. vek, smatram da je dualno obrazovanje da, zanimljiva ideja, veoma može da bude korisna ideja, ali pri svemu treba da pazimo da školujemo nacionalnu državnu elitu koja će biti na visini zadatka da prepozna ove događaje. Na kraju krajeva.
Očigledno toj ideji, o samoj koncepciji mi i ne znamo dovoljno i verovatno ćemo sad u nekoj bližoj budućnosti, ali ako ništa drugo, ono iz ekspozea saznati.
Izvinite, mogu li samo da dodam evo minut.
Hajte, kratko, imam još pitanje za vas.
Složili smo se svi tu u studiju da živimo u vremenu tektonskih poremećaja. Sada, ako mi ne budemo imali ljude koji će to prepoznati, moguće informisati svoju državu, poslužiti i tako dalje, ako budemo potpuno se usmerili na to da sad neko mehanicističko obrazovanje, to može biti dobro za industriju, ali treba paziti da odškolujemo one ljude koji će danas sutra biti korisni za državu i poslužiti državi na neki način, misleći za nju i reći, evo ljudi, ovo nas čeka, ovo ima da radimo, ovo nam je loše, ovo nam je dobro, jer to imaju sve ozbiljne države, nebitno Amerika, Rusija, Nemačka, Britanija, to sve ozbiljne države imaju i to bi i mi trebali da ima.
Ekonomija će svakako biti kao i do sada u fokusu i buduće vlade. Čuli smo od mandatara optimističke prognoze da ćemo po rastu biti u prve tri zemlje u Evropi ove godine, od iduće prva zemlja u Evropi, što je rast, kaže premijer, koji nismo imali od Drugog svjetskog rata. Ljudi se međutim pitaju i kada će ti dobri rezultati da se osete u nekim kućnim budžetima. Kako vi vidite, u kom pravcu će ići?
Uz sve ograde da to nije neka tema koja je meni bliska, i tu imamo vrlo često određene nejasnoće u prikazivanju i interpretaciji tih podataka. Nesumnjivo je dakle da ta vrsta rasta postoji, ali je nesumnjivo da taj privredni rast postoji i u zemljama regiona i da postoji i u zemljama Evropske unije. Prosto takva je faza trenutno ekonomije i tu vrlo verovatno treba biti obazriv u procenama koliko će to uticati na životni standard. Verovatno da je to pitanje ključno u ovom momentu za mandatar, odnosno budućeg premijera. On treba da da odgovor kada se mogu da vidjeti efekti. Ja iskreno govoreći nisam optimista za neki kratkoročni period, ne zbog toga što taj rast ne postoji, nego zbog činjenice da bi taj rast morao da bude neuporedivo veći da bi se on direktno osjetio i prelio na džepove svih nas, odnosno svih onih ljudi koji trenutno imaju ekonomskih problema. Ono što je u tom momentu važnije, čini mi se da je tu mandatar dobro precizirao koja su to dva ključna problema u okviru ekonomije koje on vidi, i sa tim se čini mi se slaže i Fiskalni savjet i MMF i Svjetska banka, to je dakle racionalizacija javnog sektora i ono što se zove restrukturiranje javnih preduzeća. Mislim da se sa dve izbalansirane politike u tom pogledu mogu neke stvari na nivou ekonomije bolje da reše. Pogledajte samo dakle ta davanja koja idu, opet su aktuelna i za EPS, RTB Bor je imao probleme, rešeni su sad opet određenim izdvajanjem iz budžeta. Gomila je tu dakle stvari koje postoje i koje moraju da se, rešavaju.
Pored svega toga, mandatar kaže da je trenutno najozbiljniji problem migrantska kriza. Kako će se tu Srbija postaviti?
Ja bih se usudio reći da je taj problem visoko na agendi. Nisam siguran da je u ovom momentu i dalje eskalirao do tog nivoa da govorimo o najozbiljnijem problemu, ali ako pogledamo dakle ono što jeste situacija u Europskoj uniji, ako pogledamo ono što je mađarska politika prema migrantima, Srbija zaista može da dođe u ozbiljan problem kada je reč o migrantima, i vrlo verovatno da ova naredna dva meseca, letnja meseca, mogu da budu veoma izazovni, imajući u vidu na probleme sa kojima se suočavaju ljudi kada odu na mađarsku granicu, i mislim da bi i zbog toga između ostalog bilo dobro da se vlada čim pre formira, kako bi se uspostavila vrlo jasna koordinacija i mehanizmi da se upravlja i tim problemom koji će vrlo verovatno da bude veoma, veoma složen.
Konačno, ispomenuli smo više puta, evo za 2-3 dana prema najavama trebalo bi da bude održana međuvladina konferencija, da se otvore poglavlja 23 i 24, to bi trebalo da bude ponedeljak 18. i utorak 19. Kojim tempom će po vašem mišljenju ići taj proces daljeg pregovaranja i otvaranja poglavlja?
Proces daljeg pregovaranja sa Evropskom unijom će zavisiti od nekoliko faktora. Prvi, najvažniji opredeljujući faktor je sposobnost same Evropske unije da prima i apsorbuje nove članove, što ćemo znati na neki način upravo nakon ovog procesa razvoda između Britanije i Evropske unije. Vidjet ćemo kako će to ići i treba da vidimo da li će se u nekoj drugoj zemlji Evropske unije eventualno pokrenuti sličan proces kao u Britaniji. S druge strane, ono što će uticati na taj proces jeste, da tako kažemo, naša unutrašnja politička dinamika, odnosno koliko će sama država imati administrativnih kapaciteta da zadovolji taj proces. I kad smo govorili o ekonomiji, apsolutno se možemo složiti da je ekonomsko pitanje pitanje svih pitanja u Srbiji, odnosno pitanje standarda i boljeg života, i tu zapravo ova vlada kao i sve prethodne vlade, tu situacija nije bitno drugačija, često rešava problem nefunkcionalne glomazne države. Dakle, nama naprosto država i društvo izgledaju kao na IT vanzemaljac, dakle ogromna je glava i malo je telo. Dakle, ogromna je glava, država je ogromna, a ono telo privrede što drži tu glavu je malo, i onda normalno da to telo onako kleca kao i Tivan zemaljac. Dakle, svaka srpska vlada, i ova i prethodnih, ako hoćete 5, 6, 7, ne znam koliko vlada od dekonstrukcije one velike države Jugoslavije koja je bila koliko toliko stabilna, rešavaju naporedo dva problema. Jedan problem je kako da funkcionalizuju državu, a drugi je spoljnopolitički problem dok rešavaju tu funkcionalnost države, kako da ne učine negde spoljnopolitički pogrešan korak koji bi ih destabilizao. I onda vi vidite da to zaista nije lak zadatak, i konkretno za proces evropskih integracija. Mislim da se i zato delimično čeka, i ako dobijemo ova poglavlja vidjet ćemo kako će to dalje da ide, jer u ovom momentu Evropska unija je, da tako kažemo, za neke na žalost, za neke na sreću, tako dalje, ja ću biti nepristrasan, postaje najslabija karika svih uticaja koji su ne samo na ovom prostoru, nego koji su na kontinentu. Dakle, mi moramo sada pažljivo da vidimo kako će Evropska unija da se razvija. Ako oni budu zaokupljeni svojim problemima kojim idu, neće imati vremena za nas. Ako oni ne budu imali vremena za nas, da vidimo šta ćemo mi sami sa sobom i da vidimo da izvučemo maksimum za ljude, države, za ljude i za narod.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. I evo što ste ponudili neke odgovore našim slušalcima. Dr. Neven Cvetićanin, naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka, i Bojan Klačar iz CESID-a. A u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 pozdravlja vas Ivana Pribićević.